नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. एकतेचो महायत्न म्हणून महाकुंभाचे स्वागत करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज भारताक आपल्या दायजाचो अभिमान आसा आनी एका नव्या उर्जेन वाटचाल करता अशें म्हणलां. आधुनीक वेवस्थापन, वेवसायीक नियोजन आनी धोरण तज्ञां खातीर हो अभ्यासाचो विशय आसा अशें सांगून प्रधानमंत्र्यांनी प्रयागराजांतल्या महाकुंभाच्या यशाचें कौतुक केलें. जगात खंयूच ह्या प्रमाणाचें समांतर उदाहरण ना आनी 144 वर्सां उपरांत संतांनी परत एकदां विकसीत भारता खातीर एक नवो संदेश दिला अशें तांणी म्हळें. मोदी हांणी आज शेअर केल्ल्या ब्लॉगांत हे विचार मांडले. न्हंयांच्या संगमाच्या काठार प्रयागराजात कोट्यावधी लोक कशे जमले हे जगान अजापान पळयले हाचेर मोदी हांणी भर दिलो. ह्या लोकांक औपचारीक आमंत्रणां आनी केन्ना वचपाचे ह्या बद्दल पुराय म्हायती नाशिल्ली, तरी कोट्यावधी लोक आपापल्या परीन महाकुंभाक गेले आनी पवित्र उदकान न्हाण केल्ल्याची खोस अणभवली. पवित्र न्हाणा उपरांत अपार आनंद आनी समाधान पसरवपी ती तोंडां हांव विसरूंक शकना अशें मोदी हांणी म्हळें. बायलां, जाणटी, दिव्यांग भाव भयणी प्रत्येकाक संगमार वचपाचो मार्ग सांपडलो अशें ते उलयले. जागतीक पांवड्यार सगळ्या आव्हानांचो फुडो करत भारत विकासाच्या दिशेन वाटचाल करता. आज नवी दिल्लीत एका मिडिया कॉन्क्लेवांत उलयतना मंत्री सितारामन हांणी म्हळें की जागतीक पुरवण साखळी अशी आसा जंय एकाग्रतेची जोखीम आव्हानां उबी करता. हो काळ खूप मनोरंजक पूण खूप आव्हानात्मक आसा. नवीन जागतीक व्यवस्थेत व्यापार आनी तंत्रज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभायतली आनी भारताक तातूंत सहभागी जावपाची गरज आसा. सितारामन हांणी म्हळें की विकसीत देशांकूय तंत्रज्ञान आनी प्रतिभा आवश्यक आसा. भारताक आपल्या धोरणात्मक गरजो अजेंडाचेर सगळ्यांत आदी दवरच्यो पडटल्यो. वाडट्या मध्यमवर्गीय, गरीब आनी उद्देजक वर्गाच्यो आकांक्षा पुराय करपाक खुबश्यो मुळाव्यो समस्या सोडोवपाक जाय अशें तांणी म्हळें. चेन्नय आंतरराष्ट्रीय विमानतळार आयज केंद्रीय नागरी विमान येरादारी मंत्री किंजरप्पू राममोहन नायडू हांणी उडान यात्री कॅफेचें उक्तावण केलें. प्रसारमाध्यमाकडेन संवाद साधतना मंत्र्यांनी म्हळें की अशा प्रकारचे कॅफे देशांतल्या सगळ्या विमानतळाचेर विस्तारीत करतले. उदक, च्या, कॉफी, फराळ आनी स्थानीक मिठाई अशा उदक ते स पदार्थांची 10 ते 15 रुपयांनी विक्री जाल्ल्यान हाचो प्रवाशांक फायदो जातलो अशें तांणी म्हळें. फाटल्या डिसेंबरांत कोलकाता विमानतळार अशा पयल्या कॅफेचें उक्तावण केलें अशें तांणी नमूद केलें. चेन्नय विमानतळावेल्या आनी एका टर्मिनलाचें 26 मार्चाक उक्तावण करतले अशी म्हायती मंत्र्यांनी दिली. जेन्ना जेन्ना तिकीटांचे दर चड आसतात तेन्ना सरकार संबंधित विमान कंपन्यांकडेन चर्चा करता, पूण प्रवासी सेवां खातीर निरोगी स्पर्धा अदीक बरी आशिल्ल्याचें तांणी म्हळें. देशाच्या खंयच्याय खाची कोनशांतल्यान प्रवास करपी प्रवाशां खातीर उडान येवजण वाडोवपाचो सरकाराचो विचार आसा अशी म्हायती तांणी दिली. तांणी म्हळें की चेन्नय हे पुर्वेचे प्रवेशद्वार म्हूण काम करत आशिल्ल्यान विस्ताराची गरज आसा आनी परांदूर विमानतळा खातीर तत्वत मान्यताय दिल्या. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुश गोयल हांणी आयज मुंबयत इंडिया कॉलिंग कॉन्फरन्स 2025 उक्तावण केलें. मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत हाचे सयत भारत सरकाराच्या धोरणात्मक उपक्रमांक लागून नवनिर्माण, मुळावी बांदावळ उदरगत आनी अर्थीक रुपांतर अपूर्व पातळेचेर चालना मेळटा अशें परिशदेंत उलयतना पियुश गोयल हांणी सांगले. देशांत व्हड संदी निर्माण जातात. आदल्या काळांत उत्पादनांचो दर्जो हो एक मुखेल हुस्को आशिल्लो. उण्या दर्जाच्या साहित्याक लागून आंतरराष्ट्रीय मळार ताची सुवात उणी जाली. आयज भारत दर्जेदार क्रांतीच्या केंद्रस्थानार आसा. तुमी बऱ्यो उत्पादन पद्दती पाळपाची गरज आसा. टिकाऊपण हो वेपार आनी वेपाराचो आनीक एक म्हत्वाचें आंग अशें गोयल हांणी सांगले. खंयचेय अर्थवेवस्थे खातीर समावेशक वाड म्हत्वाची. कुशळटाय विकासाक लागून अर्थवेवस्था घटमूट जाता अशें तांणी नदरेक हाडले. कुशळटाय उदरगती वरवीं फुडाराक आनीक नोकऱ्यो निर्माण जातल्यो अशें तांणी सांगले. सरकाराचेर आदारून रावचे परस आमची कार्यक्षमता वाडोवपाची गरज आसा. संवसारीक अर्थीक उदरगतींत भारत कसो मुखार आसा, वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी गुंतवणूक करपाक अतुलनीय संद दिता हाचेर परिशदेंत तांणी भर दिलो. युरोपीय आयोगाची अध्यक्ष अर्सुला वॉन डर लेयन आयज दनपारा दिल्ली पावली. ती EU कॉलेज ऑफ कमिशनर्साच्या पयलेच भारत भेटीचे फुडारपण करतात. भलायकी आनी कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल हांणी विमानतळार तांकां येवकार दिलो. सांजवेळार परराष्ट्र मंत्री डॉ SJयशंकर हांकां ती मेळटली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्षांकडेन शिष्टमंडळ स्तरीय चर्चा करतले. आमच्या खबराकाराच्या म्हणण्याप्रमाण युरोपीय संघटनेच्या 27 आयुक्तांतले 22 आयुक्त 2 दिसांच्या भारत भेटीचेर आसात. वाडट्या अभिसरणाचेर आदारिल्ले द्विपक्षीय संबंध आनी घटमूट करपाक वाटमेकळी जातली. भारत आणि युरोप हे 2004 सावन धोरणात्मक भागीदार असतात आणि त्यांचे द्विपक्षीय संबंध वेगवेगळ्या मळार विस्तारित आणि खोलायेन वाढल्यात. आणि इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरा विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 वरांचेर. नमस्कार.